Uktemparda 11-chi yanvar kuni Jizzaxda ayblov bo'yicha boshlangan mahkama paytida ozod qilingan. Firibgarlik va haqorat qilishda ayblanib, ishi sudga oshirilgan huquq himoyachisi noyabr oyidan boshlab hibsda qolayotgan edi. Pardayevga surilgan ayblovlar uning hamkasblari tomonidan, xalqaro huquq tashkilotlari tomonidan ham uyushtirilgan deb baholangan edi. Huquq himoyachisining o'zi ham surilgan ayblovlarni inkor etib keldi. Sud dekabr oyida chiqarilgan amnistiyani qo'llab, huquq himoyachisini ozodlikka chiqargan. Ma'lumotlarga ko'ra, Pardayevga 3 yil mobaynida inson huquqlari bilan shug'ullanmaslik sharti qo'yilgan. Pardayevning o'zi hozircha ayblovlar va ozodlikka chiqarilishi yuzasidan biror munosabat bildirganicha yo'q. Ammo uning hamkasblari mamlakatda ayblovlar uyushtirish bilan huquq himoyachilari faoliyatiga chek qo'yish harakati davom etayotganini aytishmoqda. Jizzaxlik huquq himoyachisi Ziyodulla Razzoqov biror aybi bo'lmagan Pardayevni 2 oydan oshiq hibsda ushlanib, o'z kasbi bilan shug'ullanmaslik sharti bilan qo'yib yuborilishini mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq faoliyat inqirozi sifatida baholaydi.
U ma'lum nima xarajat. Chunki hatto bizni ko'chaga kirishimiz ham ular doimiy kuzatilganmiz. Kuzatuvda bo'lamiz. Ularning maqsadi shuki umuman faoliyat qilishdan. Lekin biz faoliyat qilmaydigan bo'lsa, O'zbekiston nima uchun ro'yxatga olib uni qo'liga pechat, ustav yoki nima berib qo'ygan? Masalan, O'zbekistonda cheklab yuqvarsin bo'lsa, nafaqat o'sha bizga o'xshagan tashkilotlar, hali ombudsman nima keragi bor unda? U ham bizga o'xshagan bitta inson huquqlari himoya qiladigan tashkilot. O'zi ham bunaqa tashkilotlarni yo'q qilasin. Bizga tashkilotlarimiz yo'q qilish kerak. U bunday oq qaraganda. Ularni birdan bir maqsadi shu, barcha huquq himoyachilarining faoliyatini to'xtatish, yo'q qilish.
Deydi Ziyodulla Razzoqov. Mustaqil inson huquqlari tashkilotining Jizzax viloyati bo'yicha raisi O'ktam Pardayevga nisbatan tajriqlar uning majburiy mehnat paxta terimi yuzasidan o'tkazgan kuzatuv ishlaridan so'ng kuchaygani aytiladi. Huquq himoyachisi jizzaxlik bir ayolning ichki ishlar boshqarmasiga kiritgan shikoyati asosida hibsga olindi. Pardayev bu ayoldan pul undirishda, shuningdek uni haqorat qilishda ham ayblanayotgan edi. Huquq himoyachisi surilgan bu ayblovlarni inkor etgan. Uning yaqinlariga ko'ra, jinoiy ishda ko'rsatilgan tamagirlik holati vaqtida Pardayev arizachi ayol bilan notanish bo'lgan. Faollarga ko'ra, O'ktam Pardayevga nisbatan o'ta qo'pol ayblov uyushtirildi. Uning ozodlikka chiqarilishi esa aslo marhamat emas.
O'zbekistonda nafaqat Pardayev, barcha boshqa huquq himoyachilarining faoliyatini to'xtatish bo'yicha hamma to'sqinliklarni qurib bo'lgan. Biz bugungi kunda o'sha bitta bizga qolgan majburiy o'tkazish xizmatlari qolgan. O'shani to'xtatishga ular hozirlanmoqda. Chunki o'sha ro'yxatdan o'tgan tashkilot bu turin fuqarolarda farzandlari o'qoldi. Qaratolmaydigan darajada to'sqinlik qilib, xatlarga umuman javob bermaydigan darajada qonunni o'zgartirishlar kiritib yubordi. Ammo mana o'tgan Pardayev masalan misol tarqatib olayotganda o'sha monitoring o'tkazilgan jarayonlarga batamom ko'zingni yuvib e'tiboringni qaratasan degan maqsadda oborib buni qancha buqar hali ayblovlar bilan shuncha paytda ushlab mana endi o'sha amnistiya akti bilan chiqaryapti. Ularni maqsadi o'zi umumiy O'zbekistonda ularga xalqaro tashkilot hatto huquq himoyachilariga kiraolmasligidan ularning maqsadi birdan bir maqsadi shu.
Dedi Ziyodulla Razzoqov. Faollar mamlakatda huquq himoyachilariga nisbatan tajriqlar to'xtamagan bir paytda inson huquqlari toptalishi, kuch ishlatar idoralar zo'ravonligi ortayotganiga e'tibor qaratishadi. Jizzax viloyatining o'zida militsiya va hokimiyat zo'ravonligidan matbuotga arzilgan fermerlar ustidan bosim kuchaygan. Fermer Alijon Kamolov Ozodlik radiosiga bergan intervyusidan so'ng militsiya va soliqchilar tomonidan kaltaklab ketilgan. Paxtakor tumanida fermerlik bilan shug'ullanib kelgan bir necha kishi ustidan diniy ekstremizm, o'g'irlik va talonchilik ayblovi bilan sud ishi davom etmoqda. Jihodchilikka aloqadorlikda ayblanayotganlardan biri fermer xo'jaligi rahbari Nasroniy e'tiqoddagi Avakyan. Bu jinoiy ishning ildizi ham fermer xo'jaligi va mahalliy hokimiyat o'rtasidagi ziddiyatni mustaqil matbuotga chiqarilishida ko'rilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.